ianao Jesosy.
Ary ny fitiavan'Andriamanitra mbola mampijoro antsika. Azon'Andriamanitra nataony nanaisotra ny fofonainao alina, dia efa tapitra ny andronao teto ambonin'ny tany. Fa noho ny famindram-pony dia mbola velonaina isika, mbola salama isika, ka mendrika isaorana an'Andriamanitra izany. Alleluia! Anatona ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity takariva ity a, ho Baiboly tandremo'ny tongotra ao raha makahotra amin'Andriamanitra ianao a, ny manatona ihany ny tsara noho ny fanaterany adala fanatitra. Dia homano ny fonao enoho ny tenin'Andriamanitra, ary aoka tsy hompiainy fotsiny ihany fa okompana tanteraka ao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo, satria mety ho voafitaka ianao a raha ohatra ka tsy mankatòa zay ambara ny tenin'Andriamanitra. Fanetretena no hitondrana ny afatra amin'ity takariva ity a, manasanao anokatra ny filazantsaranao, filazantsaran'ny Lioka toko fahadimy. Lioka toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ho vakintsika. Lioka toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Rehefa hitanao zany a, dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nifanizina taminy vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo azona zandrano. Fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritry ny alina nefa nekilezana ihany, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary efa nataony izany dia nahazo azandrano be dehibe izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nalatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny, ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saika niletika. Ary efa hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, velamiko fa olomeloka aho. Fa talanjona izy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio izay niombotra raha tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary efa nampiantsona sambo keliny teo an-tanety izy, dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Alleluia!
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 Ity tantara anankiray izay zava-tseho teto ambonin'ny tany tamin'ny andron'i Jesosy ity a, no nomeny tompo antsika amin'ity takariva ity a, andraisantsika fampianarana sy andraisantsika lesona amin'izao fanarahantsika an'i Jesosy izao. Raha iverenana kely ny tantara dia toy izao ny zava-nisy. Jesosy moa rehefa mandehatety ambonin'ny tany dia amaha Jesosy azy a, tsy Jesosy koa izy raha tsy izay, dia gaga ny olona satria Jesosy ny anarany angena atao hoe mahagaga, mpitondra fahagagana, mpanao fahagagana izy. Vokatr' izany a, dia manaraka azy ny vahoaka satria manira hita fahagagana. Tsy vitan'izay koa fa mpitoa filazantsara izy ary mpitondra vaovao mafaly. Ary any am'izay alehany rehetra dia teheo azy ny vahoaka. Ary voalaza mihitsy moa ety hoe nifanizina mihitsy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra. Rovina re zany vao tanteraka eto Frantsa hoe fanizina hiain'ny tenin'Andriamanitra. Am'izao vahoaka mifanizina mankany amin'ny Stade de France rehefa misy match. Fa tamin'i Jesosy tety ambony tany dia fanizina mihitsy ny vahoaka ihany tenin'Andriamanitra, satria nahoana Jesosy tenany mihitsy no nitory teny, nanao fahagagana sy famantarana maro, ary dia lina dia lina ny olona noho izany zavatra nataon'i Jesosy izany. Fampitendray mitoraka ity izy dia teo amoron'ny farihan'ny Genesareta, misy lakany lehibe anankiray izay antsoina hoe Genesareta, dia teo amoron'ny teo Jesosy efa nifanizina ny vahoaka, tsy hitantsony izay atao fa te hiain'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Mahafinaritra mihitsy mihainao zany hoe ny olona indray te hiain'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao ampianatsika izao dia sarotra izany zavatra izany, tsy fahita izany zavatra izany hoe misy olona te hiain'ny tenin'Andriamanitra. Ny zava-misy aza dia mahidy tsofina ny olona tsy te hiain'ny tenin'Andriamanitra. Fa tamin'io fotoana io a dia nifalizina ny olona hiain'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hitan'i Jesosy izay zavatra atao satria eny amoron-drano. Ahoana ny atao mba hite- hatramin'izay manko dia eny an-tendrombohitra Jesosy no mitory teny. Dia miakatra amin'ny ambony izy dia nivahoaka ery amin'ny faritra ambanimbany a. Dia mba afaka mandre ny feontsara ny vahoaka fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ny amoron-dranomasina, amoron'ny renirano, amorona faria, dia tsy hita izay atao. Dia nataon'i Jesosy dia nahita sambokely anankiroa izy, ireo sambokely ireo dia hanam-panarato ary an'ny mpianatr'i Jesosy ihany. Ny asan'ny mpianatra moa tamin'izany dia mpanarato ny ankamaroany, tao ry Simona, tao ry Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio, mpanarato daholo izy ireo. Tamin'io indray mitoraka io dia avy niasa ihany ny mpanarato fa tsy nahazo. Avokatr'izay zavatra izay dia efa tapitra moa, efa tapitra ny ora fanaratoana satria zareo amin'ny mampanarato professionnel azy a, efa fantany efa vita izay fa rehefa tsy nahazo ohatr'izay a dia aloha mody. Dia efa nanasa ny aratony izy ireo, nosasany ny aratony, dia efa vonona izany ampirina ny aratony. Kanefa tsy izay ny zavatra nitranga tamin'io fotoana io fa nindrana indray Jesosy hoe ampiasaiko kely ony ilay sambokelinareo zareo a mba ataovy miataka kely ny ranomasina, dia avy eo a eny ampovoany eny any no mitory teny a, dia amin'izay ny vahoaka mba tazako tsara daholy. Dia takizay nyendrikendrika ilay zavatra niseho, dia teo Jesosy nitory teny. Dia navelan-dreo teo Jesosy nitory teny. Rehefa vita nitory teny nataony Jesosy, dia hozy Jesosy tamin'ny mpianatra, ny aratony efa voavoapirina, efa voasasa, dana ozy izy a arotsay amin'ny lalina ny aratinareo mba azonareo azandrano. Dia hozy ny mpianatra ozy Simona, Simona Petero, Jesosy io efa nikely izay mihitsy voalaza eto, efa hatry ny alina nikelezana iaina ozy izy, nanefa tena nanao izay azo natao zareo, nefa tsy nahazo nainona na inona izay. Kanefa noho ny teninao dia alatsa-piany ny arato, dia nalatsaka ny arato, ndroso tamin'ny lalina izy a, mankanesa any amin'ny lalina ozy izy Jesosy, dia tsitony izy, dia gaga izy fa feno ny arato. Ny somona mila tsy ho zaka, vao tena miantsona aminy avy avinareo ampio andra lah fa tsy zaka ty zavatra ty, dia sotomina, dia fenoina ny sambokely. Nalainiray ilay sambokely anankiray satria ireo sambokely anankiroa ireo no nampiasain'i Jesosy, nataony nampifamatora ireo, natao fanakaiky dia nampifamatora. Nalainiray ilay sambo anankiray no fenoina ho ary efa saika niletika. Aleloia, aleloia,
aleloia.
Dia avy eo gaga be Petera, tena mbola tsy fahita ty zavatra ty. Efa mampanarato ihany a Petera, raha nitona dia zokon'i Jesosy izy, mbola zokon'i Jesosy Petera, izy ngamba nyzokon'ny zokony indrindra tamin'ireo mpianatra. Fa efa ilaina mampanarato ao izy, tsy mbola nahita tahaka an'ity, tonga dia niankohaka izy teo amin'i Jesosy ka niaiky izy fa tompony sy Andriamanitra Jesosy. Aleloia, aleloia, milamina izy fa olomeloka. Ary avy eo Jesosy dia niteny hoe sa matahotra ozy izy fa zao a hatramin'izao dia olona ndray no azonao. Aleloia,
aleloia.
Ho raisintsika tsirairay a ny fandehan'io tantara io, satria zay voasoratra ao Baiboly araka ny voalazany any amin'ny Korintianina fahafolo Korintianina voalohany toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina raha mamaky anao, zay soratana dia handraisantsika anatra sy handraisantsika lesona eo amin'ny fiainana. Ity Baiboly ity dia izay ny tena nanoratana azy. Soratana io a tsy hoe tantara te- fe tantara fotsiny mahafinaritra mihainy sofina fotsiny, ah misy an'izany Davida sy Goliaty izany ony, ah misy an'izany ranomasina mihainy sokatra izany, tsy izay fotsiny. Fa andraisantsika lesona, andraisantsika anatra, andraisantsika fampianarana. Aleloia, mino izany ve ianao?
Aleloia.
Raisana lesona ny Baiboly. Ary andro antsika dia haka lesona tamin'ity tantarany siôty. Voalohany indrindra ny zavatra nitranga dia izao, nanana sambokely ireo mpanarato, ireo mpianatr'i Jesosy. Raha nindrana ilay sambokely Jesosy dia nomeny zareo. Nasainy Jesosy nangataka tamin'ny mihitsy Jesosy hoe aranao mitsy mba hampiantahana kely ilay sambonareo a, hampiatao kely amin'ny tany a fa ho ampiasaiko fa hitory teny a. Dia nomeny an'i Jesosy ilay sambokely. Izay aloha ny lesona voalohany, ilay fananana, ilay zavatra ampiasainy fidiram-bola, ilay fiainany andavanandro nomeny an'i Jesosy, ho ampiasain'i Jesosy. Izay ny lesona voalohany. Inona no anananao? Inona ny zavatra misy eo fiainanao? Mila omenao an'i Jesosy izany aloha ampiasaina. Aleloia,
aleloia.
Ny fotoananao omeo an'i Jesosy. isika mba mafo fotoana ho an'i Jesosy. Soroko tompo fisinareo eto raha lasa anabavy fa mba nomena anareo an'i Jesosy ny fotoana anareo amin'ity tahaka ny fahitita. Faly mihitsy amin'izany. Ary inoko fa Jesosy tena faly koa amin'izany zavatra. Meo an'i Jesosy le fanananao, le fotoananao. Tsy fantatro inona ny azonao omena an'i Jesosy. Ao am-baiboly any amin'ny andininy hafa, tsy voaraiko ny andiny fa nisy vehivavy izay nanompo an'i Jesosy tamin'ny fananany. Sianjay eo, fa manana concordance ianao de karoy. Ampisavaka amin'izay de jereo de ho iarahantsika amin'izay eto fa misy an'izay hoe nanompo an'i Jesosy tamin'ny fananany. Misy olona izay manompo an'Andriamanitra amin'izay rehetra namany sy ataony. De navelany izy ireo teo le sambo kely hoe tsy nitendry Jesosy efa voapirina ny e, ny anato rehefa voasasa, ho korotaninao ndray ve, ho avatotra ry ampovoanyranora ndray ve ny sambo kely. Tsia, navelany nomeny an'i Jesosy malalaka. Aleloia. De nampiasain'i Jesosy ny toriteny Jesosy. Rehefa toriteny Jesosy de vita ny toriteny. De inona ny lesona faharoa? Ny hainy toriteny teo koa izy satria tsy afaka niala izy. Tsy afaka niala izy satria hoe sambo ary mbola iry ampovoanyrano. Mbola mifatotra eny de hetotsika aloha zany fa na de efa tokony ody ary tsika efa reraka ndao aloha hiainy toriteny zany de niaraka ny hainy teo izy. Azo antoka mihitsy fa niandro teo hatramin'ny faro izy lasa ho vita ny fampiasan'i Jesosy an'le fitaovana vao moditsika fa te ho avelo eo ve ny sambo. De ny hainy toriteny izy. Lesona faharoa, mila miaino an'i Jesosy tsika. Aleloia. Mila miaino sika. Mila miaino. Fahatelo, inona zavatra nitranga? Vitan'i Jesosy ny zavatra nampiasan'ny sambo de tsy nanao hoe merci beaucoup fotsiny izy. Misaotra zareo fa de efa nafinaritra vita ny androany. Fa ho nosy izy Jesosy, Jesosy tinge mahafantatra ny problemako e. Mahafantatra ny problema ny mpianatra. Fantatry Jesosy ny problemanao frera sy fera. Ary nakasika ny foko mihitsy io zavatra nitranga io Jesosy. Ay ve! Fantatry Jesosy tsara fa tsy nahazo trondro ireo mpianatra ireo kely any anandritry ny alina e. Fantatry Jesosy ny problemako sy ny problemanao. Aleloia! Aleloia! Minoa zany ianao! Tsy fantatro inona problemanao amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe inona. Fa zao ny zavatra nitranga. Rehefa nitsahatra ny teny izy, vao vita mihitsy ny nampiasany an'le sambo kely. De hoy izy tamin'i Petera, tamin'i Simonina Petera, mantso any amin'ny lalina ianao Simonina, de alatsao ny aratonareo azona zandrano. Aleloia!
Aleloia!
De hoy izy Petera, Jesosy a, zay efa atry ny alina ny teo taiza tamin'io fario tsy efa nitetezinay fa tsy nisy trondro. Ary efa hainay tsara mihitsy ny fotoana hoe amin'izao no mampiakatra ny trondro. Tsy fantatro izay discussion natao amin'i Petera teo. Kanefa ozy izy, noho ny teninao, mario tsara, noho ny teninao dia voalatsaka ihany ny arato. Izao manko ny zavatra nitranga, ny hainy toriteny, vo avy ny hainy toriteny zareo ireo. Aleloia! Vo avy ny hainy toriteny, vo avy ny hainy amin'i Jesosy nampianatra izy. Azoko antoka fa nitombo ny finoana tao anatiny. Azay no nahatonga aza teny, noho le teninao, noho le toriteninao, noho le fampianaranao, de andeha ho alatsaka ny arato. Aleloia!
Aleloia!
Ny fianoanao ny tenin'Andriamanitra, araka nefa lazay ny tombenombeny dia mampitombo finoana zany. Io tsy hoe enoana fotsiny de hoe nahafinaritra be. Tena mba tsara toriteny tao androany. Tena nientanentana mihitsy ny foko. Tsy izay fotsiny izy io fa hoe ny tombo ny finoako satria nandre tenin'Andriamanitra. Azay zavatra nitranga teto. Nahare le tenin'Andriamanitra ireo mpianatra. De zay ny navakivavan'i Simonina ka ny teny hoe noho le teninao Jesosy de ho alatsaka ihany ny arato. De lasa izy niroso tany amin'ny lalina. Fahatelo, lesona manaraka, miroso tany amin'ny lalina makato zay lazain'i Jesosy. Fa tsy niteny hoe Jesosy ozy. Zay efa reraka mbola hoizina le mpivoany andray ve ty lay sambo kely ty. Mbola karina ndray ve ny lay zany satria ny sambo tsy maintsy rivotra ny mampandeha azy tamin'izany fotoana zany lay mampiasain'ny mpianatra. Raharaha koa zany ka efa vita daholo efa de zay sy talely fitaovana rarera de hoa. Fa noho ny teny Jesosy de nanaiky azy hoe ataonao zalahy aleo aisy talely daholo ndray. Ora lamamy aisy talely daholo hoe fitaovana aloha. Efa vita ny fivoriana de mbola naverina ny aisy talena ndray. Tsy maninona e, mankato satria te azo zavatra avy amin'i Jesosy. Avy anakato ny mpianatra de naisy talena ndray le sambo kely. De lasa ndray natsona daholo andao alefa zalahy alefa any amin'ny lalina hoy ty zavatra ty fa azo azandranotsika andreo. Aleloia! Lasa izy nandeha. Rehefa niroso tany amin'ny lalina izy de inona ny zavatra nitranga? Jesosy de marina amin'ny teny, mitana ny teny. Vao narotsaka izy io de asa zay nahazo ny azandrano tao ambany tao fa de niara-nirotra nakao amin'ny arato an'i Simonina sy Petera izy rehetrarehetra Velo iarato, ny sotomina tsy zaka, voatery tsy maintsy natsona ny namany avy io ampy io a, fa tsy zaka ty zavatra ty. Halleluja. Ataka amin'ny tompo sika, zay mandreny teniny ka mankato azy, mbô tsy ho zaka ny ratinao any amin'ny tokantranonao. Halleluja. Mbô hiantso ny lalahy namanao aloha sy ravi anao fa tena tsy zaka fitahina ny raisiko aty. Halleluja.
Halleluja.
Mbô ho velo anao koa savokelin'ny soeranao sy savokelin'ny foreranao. Amen.
Amen.
Ka zay ny zavatra nisy teto. Savokelina anakiroa raha mbola saika nyetika raha mbola nisy fanoteniny teo a. Fa zaho roa ihany matso voalaza baiboly teo nisy savokelina anakiroa teo fa raha mbola teo zao ny hafa. Mety mbola natsona koa avy fa tena miletika reto anay reto. Halleluja.
Halleluja.
Satria nanaraka ny tenin'i Jesosy. Halleluja.
Halleluja.
Ianao ny tenin'Andriamanitra ankato avy ny baikon'i Jesosy ho feno ny savokelinao. Amen.
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 Lesina manaraka dia zao. Tiako dia zavatra anankiray mahafinaritra. Ho raisintsika amin'ny ara-panahy lafiny ara-panahy ireo zavatra ireo avy eo. Vita izay dia resy lahatra Simona Petera. Tena tsy misy tahaka an'ity Jesosy ity. Tena marina ny lazainy ity Jesosy ity dia lasa izy ny ankohaka hoe melahako fa olomeloka aho izy izy. Lesina manaraka mila miankohaka. Rehefa mandray zavatra avy amin'ny tompo sika. Rehefa misy fitahina raisinao, maiza mankasitraka ianao. Halleluja. Misy boka folaza ny tonga teo amin'i Jesosy no sitranin'i Jesosy. Nirahan'i Jesosy izy ireo mba hiseho tany am-pisorony. Rehefa tonga teny an-dalana izy ireo dia sitraka. Raha ihany mba natsaro ny verina ny hazakazaka sy ny saotra sy ny ankohoka tamin'i Jesosy. Dia hozy Jesosy hoe tsy folo va ny sitranina fa nankaiza daholo ny sivy? Nahoana ny ray ihany mba malala mame voninahitra an'Andriamanitra? Ny zavatra takian'i Jesosy a, dia ianao mila mankasitraka izay zavatra ataon'Andriamanitra aminao koa. Io ny ray no adinontsika. Faly fotsintsika rehefa tobaka eo amintsika ny fitahian'Andriamanitra. Fa adinontsika. Tsarofa na dia ny fahasalamana aza nge dia zava-dehibe. Misy ny olona miady amin'ny aretina. Misy ny olona mba vahaona ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Misy ny olona tsy mahita vahaonana amin'ny fanasitranana. Fa ianao avela tompo salama tsara. Amin'izao fotoana izao tsy marary ny lohanao. Amin'izao fotoana izao tsy marary ny kibonao. Amin'izao fotoana izao tsy mahaitaina ianao. Movy tsy miendrika ny ankohaka amin'Andriamanitra ianao.
Halleluja.
Isaotran'i Jesosy. Izay no nataon'i Simona Petera te tena miankohaka eto anatrehanao amin'ny lamo fa olomeloka. Lesona manaraka. Inona ny lazain'i Jesosy? Ozy Jesosy. Tsy hoe tena mifalifa na hazo azan-drano be a. Tana manao fety fa ozy Jesosy. Tramin'izao kosa ozy izy a, dia olona no azonao. Halleluja. Tiany Jesosy ambara dia hoe azafady fotsiny na hazo azan-drano dia izay fa mba mieritreretako amin'izay ny azona fanao an'i Jesosy. Halleluja.
Halleluja.
Zay le lesona ho azontsika androany, fohifohy ihany ny tenin'Andriamanitra novakintsika io fa misy lesona lehibe izay tokony hampiaritsika eo amin'ny fiainana. Zavatra angatahana amintsika, takiny ny tompo amintsika dia zao ny fiainanao a, atolory ho ampiasain'i Jesosy.
Halleluja.
Ty taona ity dia ho taona hitaomantsika fanao an'i Jesosy ary izay no napetraky ny tompo tao anatin'ny foko hoe mila isika manao ezaka hitaona fanao an'i Jesosy. Ary mino aho fa ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity dia izay anarato fanao an'i Jesosy. Tsy mety ny janona sy mipetrapetraka. Ho avotsy ho ela Jesosy, mila mitaona fanao an'i Jesosy tsika. Halleluja.
Halleluja.
Tsika malagasy ho sampionany antsika eto. Na dia vitsy azy tsika, tompo afaka ampiasany tsirairay avy. Tompo afaka ampiasanao, afaka ampiasa Jesosy. Tsy fantatro hoe amin'ny fomba hoana, sambokely milay Jesosy ho ampiasaina. Ny sambokelinao a tsy manana sambotsony tsika fa ny fotsika. Hozy izy amin'ny oabolana toko fahatelo amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo. Anaka atolory amin'ny fonao. Aoka ny masonao faly mijery ny lalako. Oabolana toko fahatelo amby roapolo andininy. Atoloro an'i Jesosy ny fonao sy ny fiainanao ho ampiasaina. Izay aloha voalohany. Dia zao a, rehefa mampiasa ny fonao Jesosy, rehefa ho fitoerany ny fonao, rehefa ampiasaina ny fonao, dia hanomboka hitany fiainanao Andriamanitra. Arao tsara izay tapony iainan'i Simona Petera izay, nanomboka hitany fiainanao Andriamanitra. Somatso ny olana, somary nandinika ity tantara ity ihany dia zao. Izy ireo a nanaraka an'i Jesosy rehefa natsony Jesosy nanarato izy dia niloza ny aloha ny arato dia lasa izy nanaraka an'i Jesosy isan'andro isan'andro teny amin'ny alehan'i Jesosy dia fa angamba efa lanilany ny vatsy dia niverina nanarato kely indray izy aloha satria manaraka an'i Jesosy koa tsy mora, tetezin'i Jesosy daholo ny vohitra sy ny tanàna rehetrarehetra, mandeha kilometatra maro, ry zareo nefa manambady aman-janaka, manana zavatra manahirana azy tahaka ny olombelona rehetra. Dia lasa verina kely nanaratinay izy aloha tsy maintsy tsinjovina daholo ny nofo, tsy maintsy tsinjovina ny fanahy, normal be zany satria olombelona. Tsy hoe misy olona manko dia tratran'izany, mbola tsaroko foa ny tena lahy anankiray hoe ah, zaho zao manaraka an'i Jesosy de tsisy raharaha inona ny tofady aman-janaka ny naona maty refina rehatrany fa izy no mivavaka dia any am-piangonana izy dia any foana tontolo ny andro. Tsy raisina ny kiatendro ny ohatra izany ny fanomponan'Andriamanitra fa enao ray aman-dreny adidinao no mamelona azy vady aman-janaka ao fa ny fanomponao an'Andriamanitra koa tsy azonao atao tsy ary tsy rambona. Anjaranao izany no mandanja anazy izay no ma olo-kely anao satria tsy adala ianao fantatrao tsara hoe ah, manao emploi du temps ako a, zao atokako a hiasana, zao atokako hivavahana, zao atokako hikarakarana ny ankohonako a, zao atokako amin'ny asan'Andriamanitra. Aza lamina tsara ohatra izany ny fotoana. Alleluia!
Alleluia!
Dia nanao an'izany reto mpianatra reto, kanefa noho ilay fikelezanay nanandritry ny alina tsy nahazo ninininy izy e, tena nampalema nge situation anzareo raha izany. Dia ahoana izany tsy nahazo androany ny vady aman-janaka ry tavela rahapitso zao Jesosy tsy mahay tsy hoay ndray mbola hoaiza ndray zao tsika rahapitso hiaraka amin'i Jesosy tsy maintsy anaraka an'i Jesosy satria fa nanaiky hatrany voalohany avy anaraka dia nafony arah dia lasa nanaraka azy raha raha ihany mahazo an'ilay mpianatra. Fantatry Jesosy le problema. Alleluia!
Alleluia!
Tsara Jesosy, fantatry Jesosy tsara, ny comprendre le problema izy. Inona ny problema antsika ndraindray tsika amin'ny asantsika sahirany sika terenny asatsika dia ny fotoana manahirana. Misy zavatra tokony atao tsy tratra, misy zavatra tena tsy maintsy atao nefa dia lasa voatery le ferina ny asan'Andriamanitra, le ferina ny fanompoana noho ny asa. Fantatry Jesosy le problema. Fa nomeny mpianatra an'i Jesosy a le sambo kely, taonge le problema i sambo kely, tsy nahazo tondro agny amin'ny tena problema. Fa raha nahazo tondro agny amin'ny tsy olana efa tao mihitsy le problema, nomeny ho ampiasain'i Jesosy. Dia zao zavatra nitranga rehefa nampiasain'i Jesosy io. Nitady vaholana sy nanome vaholana Jesosy, nasainy naroso le sambo kely. Alleluia! Fantatry Jesosy ny zavatra mahazo antsika tsirairay avy io. Ny nofontsika ndray manahirana antsika mahatonga ny fanahyntsika lasa ataontsika le ferina. Kanefa araka nylazaiko teo dia hoe nomeny tompo saintsika mandanjalanja tsara. Indray mandeha nahazo fampianarana tamina rahalahy anankiray, toy izao le fampianarana nomen'Andriamanitra 24 ora antsika ozy izy 24 heures ao anatin'ny andro anankiray. Io 24 heures io izy izy a de zarao telo tsara adiny valo amin'io atoritsika, mila matory adiny valo tsika. Ny adiny valo amin'io le esantsika ny ampiasana 8 heures aty Frantsa izy hoe mety hoe 7 heures le esantsika de atandray lanitsika eo ampadianana. De ny adiny valo ambiny zany a io sisa no atsika io satria ny adiny valo atorinao a, ny adiny valo esanao a, ny adiny valo ambiny a atsika io. Inona ny ampiasantsika an'io? Eo zany laninao amin'ny ankohonanao, ao laninao miteny, eo laninao mahandro sakafo sera. Io zany nyzarazarainao tsara, io no anomananao ny ankizy. Fa amin'ny adiny valo ambiny no atsika io a tokony mba misy atokantsika ho an'i Jesosy. Alleluia!
Alleluia!
Zay nampiaran'le mpanompon'Andriamanitra nafinaritra ny izy. Dia anjaranao mandanjalanja tsara zany hoe akoatry ny asako a, akoatry ny ankohonako a, akoatry ny raha raha isan'andro a, tokony manokana ho an'i Jesosy. Alleluia!
Alleluia!
Meo azy le sambo kely ho ampiasainy. Dia ho hitanao fa zao tsara ny zavatra arilesina azo rehefa azo lesy trondro be dia be feno saikan'le ngamba mbola tsy zaina azo antoka fa zay natonga ny Simona Petera tena ny ankoho afa tsy mbola fahita ty hatramin'izay, hatramin'izay le sako mbola tsy feno ohatra an'io sambo kely anankiroa. Rehefa navadika volo zany rehetrarehetra zany rehefa namidy avy eo dia nanana volona be mihitsy Petera sady ny trondro tao tsy pirina, tsy hoe feno pirina le sambo pirina manko fantatsika efa raha vidiny ara mora, tsy hitovy amin'ny vidina tilapia mihitsy, tsy fitovy amin'ny vidina tsy haiko inona ny trondro ngeza fantatra anareo kapitaina sa black bass fa abiana trondro ngeza le qualité namidy zany. De rehefa namidy zany dia nahazo olona zany Petera sy ireo mpiara-miasa taminy, nahazo olona ireo dia afaka tsara nifantoka amin'ny fanarahana an'i Jesosy amin'izay izy avy eo fa tsy nieritreritra tsony napetraka ny volana vady aman-janaka tiany ianareo fa andeha hanao asan'ny tompo izay aloha efa milamina tsara nareo.
Zein gini, zain natunga txeso zentien tamde, manu zorren arreu zain, ja? Ulla, zein bat zun arreu fa, aza mia txeta txun, zunien, aleluia!
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 Zain,
zain gatak antump, nitupo nian daun nan fiena txik etzarara jaz.
Aleluia!
Walam, txeso zene ni asa nosen fivelu, manu. Zain gatak antupo, walam, tupu ni asa. Zimurra li asa tia frantza ti. Rutu-rutu lavi, ti. Mana ira, hari ura nenu fatum saka nawa tsike tsiaso, tsike fana wan tsiasosi. Ndowe tsike om tsiasosi san. Aleluya. Atu tsike asen fu tsike asen fana tsike we tsiasosi o. Yu ande sambu kirko e. Ape son sambu kirko tsiasosi o. Tiki lamu na misi ti problema reta mana ira nati. Tiki lamu na misi ti ulan ti fa tingen matunga na tsiafaka yasa wana we. Tingen matunga na tsiafaka itona fana wana we. Ndowe apetraka tsike om tsiasosi. Aleluya. Funenao anao an'izany.
Aleluia.
Ny fonao sy ny fiainanao atoloro an'i Jesosy. Atoloro an'i Jesosy, ve Jesosy io. Tiko misy hoe mba azo trombo be dia ilamo a, dia anompo anao a, satria izay zavatra antranga, inona ny zavatra antranga? Vakio tsara. Ny andininy faraky amby folo. Vakio tsara. Misy avamiafina manko rehefa tena namaky an'i Jehovah, tena nahita, ay ve izay tsara izany principe ty baiboly ty, ty zavatra natao Jesosy teto ty e. Hoe omeko azandrano be dia be izy a dia inona ny vokany avy eo amin'ny ara-panahiny dia jereo andiny faraika ambin'ny folo rehefa nampiatsona ny sambo kely teo tany ety izy dia inona amin'izay zavatra ny teo tranga ndao tsika miara-mamaky azy nanina na fo ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Halleluja! Ka efa milamina ny ara-nofony ka inona moa izany amakina lotsony hoe na andeha anarato ray raha alina fa ohatra nietinetinety eo tsy izay le izy fa nafoy zavatra rehetra sy nanaraka an'i Jesosy fa tsy hoe vokyny fitiavaka renaka ohatra Jesosy tena ohatra mety tsy entiako any fa ndao nao mpihinanay le sambo kely tsy izay fa ohatra Jesosy hatramin'izao dia olona ho azonao nafoy zavatra rehetra izy nanaraka an'i Jesosy ho tanteraka aminao anie zany zavatra izany.
Amen.
Fa raha tolotra ho an'i Jesosy tsara mihitsy ny fonao ny fiainanao. Zay le tenenina teo amboary ny programa manana adiny valo anao zany a isan'andro manao atomboy amin'izay hoe ty adiny valoko ty Jesosy a hozaraiko tsara izy ty, misy atokako anao izy ty, misy atokako an'ny ankohonako, misy atokako an'ny fiainako andavanandro. Fa raha ataonao zany zavatra zany de ho fenoan'i Jesosy azandrano sambokelinao a dikan'izay a milamina zany le problema de anana fotoana mihitsy ianao hafoizana ny zavatra rehetra ka anaraka an'i Jesosy. Aleluia. Amen.
Amen.
Omeny tompo anao ne zany zavatra zany.
Amen.
Zay ny teo angatahntsika amin'ny tompo satria rehefa mandinika tokony dia zay foana ny olany. Tsisy fotoana firena. Fivoriana andavanandro tsisy fotoana firena. Zay ny miasa. Marina zany. Tsy mianatsiny ianareo. Tsy maintsy miasa fa raha tsy asa koa dia inona no hoanina. Fa zao ny zavatra rehetra ain'i Jesosy no mandamina azy. Aleluia. Efa joroba volobelona teto aminareo hoe ndre mandeha nametram-pialana tamin'ny asako manana roa finoana tsara vao maka risika fa sao dia tavely eo a fa zao ny zavatra nitranga zaho niditra tamin'ilay fikambanana mizara filazantsara ireny dia niasa tamin'ny toeram-piasana ako a dia zaho amin'io a miasa sous-traitance zany hoe misy hafa asam-panaovina anahy fotsiny a tsy mpiasa an'ilay société fa sous-traitant. Ny patron koa tsy le société fa any Boris le patron no mipetraka. Ny fanarahako tamin'le patronko dia hoe rehefa vita fotsiny zay zavatra ataony a dia izay fa ianao tsy voatery janao bro iandro satria zaho zany nomendra roa bro kely tao any miasa. Ny asako a fefakady misan'andro a dia vita. Zay ihany fa dia miandro problema zany ny asako miandro rehefa misy problema zay vao mi-intervenir. Dia nakamoakamoron'ny fotoana zany dia mipetraka fotsiny ao bro. De eo aby tamin'izany fotoana dia mijery ordinatera dia mianatra dia izay zavatra daniko fotoana eo zany ao amin'ny toeram-piasana moa zany tsy afaka manao iny. Ndray mandeha nefa ny any amin'ny hoe amin'ilay hoe mizara mandeha mizara filazantsara etsy aroa zahay dia inona zavatra nitranga ny era tamin'ilay ramatoa lehibe akany hoe le ramatoa lehibe teo aloha tsy naninona fa niova le chef dia andeha kely aho fa tsy eo aho fa miverina ako raha afaka atindroa satria atindroa ihany zay mamono mizara tenin'andriamanitra any amin'ilay toerana ireny dia ohatr'izay foana fanaoko tamin'ilay chef le vehivavy teo aloha zany a tsarotina izy
fanova sefo de zao zavatratraka kaiky raha agnaty tsy fantatro eo andohany na inona na ratsy toetra izy fa isaky mivoaka aho de mandefa maily izy any am'lehibe ko any amorisy hoe tsy hitanay a le mpiasa lasa ray izy a de mitory anay de lehibe ko nefa any a mahafantatra anah tsara hoe tsy zay no fanarana fa za afaka mandeha rehefa vita ny asa ilana fa zay kosa raha ohatra ka atsona de tsy maintsy miverina raha misy problema de lasa mifanolana ohatra zay foana farany teny anany lehibe ko tany ohatra manahirana so de manimba contrat tsika andrareo fa aleo ianao tsy mivoaboaka fa manjary manahirana ao fa ianao ony sady tara ianao ony a nefa tsy zareo manao contrat amiko somasorena ihany a jesosy zany foana ve zany de za zany lasa voankazo ato fe nefa zake atso manao nininina kory nefa niasanao ary azo atao tonga any a de nametrapelana alleloia ho zay hoe tiako be le manompo an'andriamanitra tiako le asan'andriamanitra io zany de ametrapelana tsy tiako zany ambiance zany hoe za ve de anao de anao fa mipetakilaza any amsefoko foana nefa ny a efa ny fanarana le izy de nametrapelana de lasa ako tsy niasa ako enim-bolana de lasa nanao demandy tany amin'ny gazety tam'izany feno ofre de nanao demandy de vita iny a enim-bolana katroka nahazo antsa hoe tokava manao entretien de lasa nanao entretien de nanao test aloha de vita ny test de efa nitsoroko avolombelona tete tao anaty folona saina ny tonga nanao test tsisy tonga izy folo fisahalero ny tonga atao de ozy izy le papanao testa hoe de inona moa zany fa tsy efa ianao zany miraisina ozy izy alleloia de avy eo am'izay nandaha atao amin'ny entretien fara de ozy izy le ramatoa nandray anahy ianao ozy izy ato consultant zany hoe ianao tsy voatery asatin'ny valo ohatra ny mpiasa rehetrarehetra fa rehefa misy lalanao zay ianao vao miasa alleloia satria zay vavaka nataoko tamin'i jesosy hoe jesosy eo mba omeo asa aho asa fako manao le asanao alleloia de afaka nanao le asa soma tsara alleloia ary de tena navita be tamin'ny asan'ny tompo mihitsy ako a na de mpanompo sy kely sibitika azy satria nanao ezaka zany tiako lazaina aminao de zao jesosy afaka mandamina ny zavatra rehetra afaka mandamina izy ny problema ny simona tsy nahazo trondro nataon' jesosy feno ny savikely saika anlety alleloia alleloia satria ny problema ranofo ngendra nay ny sakana ny ara-panahy tsy afaka mivelatra tsy afaka mandroso tsy afaka eto amin' jesosy le sambokely jesosy eo ty le sambokely tsy mahazo trondro ty hoe manahirana izy ty ampiasao izy ty jesosy fa mino ianao fa rehefa tanterahanao tenin'andriamanitra ho ala amin' jesosy io de mba ho tahaka nreto mpianatra reto ianao hoe ahafoy ny zavatra rehetra ka anaraka an' jesosy alleloia zay nytanjony anaraka an' jesosy hoe a efa milamina raha mitenitsika hoe aka ny anina ohatra ofa efa milamina efa nalamin' jesosy zany alleloia ary jesosy ny mandamina ny zavatra rehetra ainy jesosy ny mandamina ny fiainanao zay le hiratsika hoe ainy mandamina ny fiainanao andro any ainy mandatanteraka na de zay nofisinao azy ainy jesosy zany fatolory azy le sambokelinao alleloia zay lesinao amenatsika androana lasa nabavy ny fonao atolory an' jesosy alleloia mahaiza koa mankasitraka azy mahaiza misaotra azy mahaiza mifaly am'izay homenanao fa rehefa homenao an' jesosy ny fonao ho tahiny ianao de tena afaka azo fanan'olona ho an' jesosy zay zay ny antom-pisintsika eto ambony tanra lasa nabavy eo tsy hoe anangony aroa aty am'ity lafrantsy ity sarotra ihany vao mahita an'le aroa tsy zay ny antony anirahan' jesosy atsika ty hitaona fanahy misy malagasy ray raha amitsika ray tanyrazana amitsika zao mbola betsaka amin'izy ireny aty ny tena vao mainka mivary lavo sy mampalahelo betsaka ny tena vao mainka tafalatsaka ao anatin'ny fahotana sy ny fahalotony azo sika atao tsara mitaona izy ireny mitaona an'izy ireny hiverinao amin' jesosy alleloia
alleloia
ary mbola ezaka koa tsika hitaona nreto frantsay reto hitaona an'izy ireo ao jesosy tsika mba fantatra moa fa tamoge ny vazano nampianatra atsika filazantsany zao zareo ndray tsy mihino ny tenin'andriamanitra mampalena hoe zany zavatra zany raha mahafantatra ao amin'ny anglisy zay tonga tany amintsika voalohany tamin'izany zareo ny votom-pinoana sy resy lahatry ny filazantsara izy ny nampianatra ankehitriny izy indray mandany io baiboly io tsika ndray ny afrikana ndray zao miazakazaka mitorotely aty ala frantsa mba mijery amin'ny internet reny ahako misy le reto fiangonany evangelika raha vavy rehetrarehetra rehetra
mitoro ny tenin'Andriamanitra afrikanina ny betsaka amin'ny samy joro eny amin'ny akion-dalana sy ny tanàna rehetra fa ny vazaha tsy hitanao, tsy ma- tsy miditra amin'izany. Ny tavaratra ndray no toro teny eny anaty metro amin'izao fotoana izao, mitsimbadika mihitsy ny rasa. Fa misaoran'Andriamanitra ianao fa ianao nampahitana ny fahazavana. Alleluia!
Alleluia!
Tolory an'i Jesosy ny fonao, atolory an'i Jesosy ny fiainanao, eo feno ny hazandrano. Mbô tsofo rano akaikinao mbô feno hazandrano ne sambokelinao rahalahy. Alleluia! Mbô feno hazandrano daholo ege. Alleluia! Dia avy eo nareo mba anaraka Jesosy amin'izay. Alleluia! Fa le izy tsisy hazandrano manko de problema, problema tsy hita zay hoe ahoana ny andaminana aty, ahoana. Alleluia! Rehefa mafeno hazandrano dia mba tongava amin'izay fifivoriana andavanandro. Amen! Rehefa mafeno hazandrano dia mba tongava amin'izay mivavaka. Alleluia! Mba fohy zavatra rehetra dia anaraka an'i Jesosy, ho alamin'i Jesosy izany. Mivavaka tsika izao, be dia be ny olana, be dia be ny problema. Tsy ho tanisainy izany, zaho manana problema, ianao manana problema anao, ny rahavaviko izay tsy tonga eto ny rahalahinao. Betsaka izy ny tsy tonga eto ny raha, problema nge izany. Na tsy miteny ary ny vava dia hita zany fa misy problema izy matoa tsy tonga eto. Izay le izy. Kely aina izy fa tsy nahazo trondro nandritry ny alina. Izay le vocabulaire eto. Fa zao a, vavakitsika mba Jesosy anie hamangy azy any an-tokantrano any.
Alleluia.
Vavakitsika mba Jesosy anie hanampy azy. Mba ho atolony an'i Jesosy ny fo. Dia mbô fenoan'i Jesosy hazandrano daholo ny sambokeliny. Mba fiteny eto izay fa dia azonao le tinambara, mba ho fenoan'i Jesosy le banga rehetrarehetra ao amin'ny fiainany, le problema rehetra ao amin'ny fiainany, mba homeny Jesosy faholana, dia ianao koa torak'izany. Dia ho avy ny fotoana ho hitantsika tsara ny voninahitr'Andriamanitra mirapiratra eto amintsika eto. Alleluia! Hiasa eto amintsika, andohaka hivavaka ary tsika izao, ataontsika hivavaka, dia andao tsika hangataka amin'ny